Radio Ferouta, a radio solidaria do Colexio de Ferouta e Monfero. Moi boas, benvido, benvida a esta radio interescolar.
Hola Andrea.
E hola a ti,
que nos escoitas. Hoxe unimos a radio de Cepi Vixia Cela a radio de Ferouta nos estudios de Radio Ames.
Sí.
A pregunta é, por que 10 persoas do Colexio de Ferouta viñeron a Monfero?
Para facer un programa de radio.
Parece que entón se comenzamos co programa.
Por suposto.
Fai máis de 100 anos que Guillermo Marconi inventou a radio, o 12 de decembro de 1901.
Inda cos inventos, sempre son feitos doutros inventos.
Celebramos hoxe o Día Mundial da Radio, dedicado ao diálogo, á tolerancia e á paz. Cuestións que teñen moito que ver coa solidariedade. E diso, nos nosos coles, sabemos moito. Fala Camino Pereiro, directora do CPI Virxe da Cela.
Aquí temos Monfero Solidario, que é un proxecto de innovación educativa donde o que fortalecemos é o desenvolvemento destes valores na comunidade educativa. Son moitos anos aos que levamos de trayectoria, e entre as actividades pois máis destacadas, pois por exemplo, todos os aspectos relacionados coa mellora da convivencia e a adquisición de voluntariado no centro.
A solidariedade tamén está moi presente no CEI Ferouta, tal e como nos contaron o seu director Alonso Caxade.
A carreira solidaria Move pola Paz nace aí, vai ser este ano a terceira edición que facemos, e nace ca idea de conmemorar o día 30 de xaneiro dunha maneira un pouco diferente. E ocorreu-nos que a mellor maneira era buscar a solidariedade na propia comunidade de Ferouta, facendo que as persoas que corren pola paz, que se moven pola paz, aporten un produto alimenticio non perecedeiro para o Banco Solidario Municipal de Alimentos.
Por certo, non só nos celebramos este día, tamén o celebran outras partes do mundo.
Hola, soy Aymar Jiménez, estudio sexto grado en la Escuela de Talento Deportivo Táchira, Venezuela. Estaré participando en el primer encuentro de radialistas escolares y comunitarios, a realizarse los días 13 y 14 de febrero, en la Cinemateca San Cristóbal. Allí tendremos ponencias, teatro, música en vivo y un concurso radial que dará reconocimiento a las y los radialistas del estado Táchira. Aprovecho la oportunidad para enviar desde Venezuela el saludo fraterno a las amigas y a los amigos del Laboratorio de Radio en España.
Cento 18 anos despois, saímos ao patio para saber como de importante é a radio para o alumnado.
Preguntamos a 10 persoas se escoitaban a radio. 2 de 10 persoas dixeron que non, e 6 de 10 que sí. O resto dixo que ás veces.
E as que dixeron que sí, que escoitan?
Música.
Certo, Candela, temos que facer que a xente nova escoite tamén as noticias e non só a música. Mas, por que non escoitan outra cousa?
A maioría di que non escoita porque é aburrida e porque non lles gusta a eles.
Será que nunca escoitaron as cousas divertidas da radio?
Antes escoitaban moito a radio, pero agora hai cousas máis modernas e xa non escoitan tanto.
Xa, porque agora hai televisións, teléfonos e tablets. E perdeuse a costume.
Pero quen dixo que a radio non é moderna?
Iso.
O importante, Iria, é que xa temos algúns datos para coñecer as persoas que poden chegar a escoitarnos.
Porque ás veces tamén está ben escoitar os ouvintes.
Radio Ferouta, para o Día Mundial da Radio.
En Radio Ames.
Boa reflexión para a radio dende interior da radio. Os nosos compañeiros Noela e Diego van nos falar da radio que se fai nas escolas.
Pois sí, Andrea, porque a cousa ten a súa importancia, non si, Noela e Diego?
Claro, por iso traemos dous exemplos que coñecemos ben. Radio CPI Virxe da Cela e Radio de Ferouta.
No Colexio de Ferouta temos un programa de radio que se chama Radio Ferouta. Organizámonos en 5 grupos. Locución, grabación, redacción, edición e contidos. Como facedes vos no Virxe da Cela de Monfero?
Pois mira, nos temos radio cada dúas semanas. Facemos contos, historias, programas en exterior.
Interesante. Cal foi o vosso último programa?
Pois fixemos un directo dende o Hospital da Coruña sobre a doazón de órganos.
Soa doando boas ondas. O CPI Virxe da Cela facendo radio dende o Chuac de A Coruña. Falando do hospital, xa está por aquí outro convidado moi especial. Con el están Lucía e Elías.
El é o coordinador de transplantes do Chuac dende 2017.
Naceu en Coruña en 1973.
El é o doutor Fernando Mosteiro. Benvido e grazas por estar no noso programa.
Bos días e grazas pola invitación.
Noela, pos de que tedes falado en Radio Barouta?
Moitas temáticas, por exemplo, robótica, xamaín ou acoso escolar. Escoita.
En xeral, as causas e os factores que provocan o acoso escolar nos centros educativos soen ser personais, familiares e escolares. No personal, o acosador vese superior ben porque contan co apoio de outros atacadores.
Consecuencias do acoso escolar. Para víctimas, consecuencias do acoso escolar son moitas e profundas. Notanse cunha evidente baixa autoestima.
Son moitos os casos que ocorren en Galiza. De feito, algúns acaban en traxedia.
Coa radio no cole aprendemos en decatarnos.
É certo, é como ir ao patio.
Pero que é o que aprendemos? Escoitamos a directora do CPI, Virxe da Cela, Camino Pereiro.
Con ela coñecemos o mundo, coñecemos a realidade e tamén o que pensamos sobre ela.
Por que é tan importante facer radio na escola? Escoitamos ao director do CEI, Barouta, Alonso Caxade.
Conseguimos darlle importancia a cousas que no día a día da estrutura escolar pois quizáis non somos quen de facelo, e a través desta estrategia da radio na escola conseguimos poñer en valor outros elementos que nos parecen que quedan máis escondidos. Ao mesmo tempo, poñemos en valor un dos elementos que está máis esquecido na sociedade contemporánea, que é a capacidade de poder falar, de poderse expresar, e sobre todo a outra, que é a capacidade de poder escoitar a quen ten algo que contarnos, a quen ten algo que dicir.
Ois, ti escoitas a radio?
Ese bello aparello que hai na casa?
Non, no teléfono, na tablet, en calquera dispositivo.
Eso que só conta cousas aburridas.
Non, a creatividade, a música, a expresión.
Día Mundial de Radio. Escoita o que queres escoitar.
E agora imos a un patio cheo de radio coñecemento. Ali está Gorka Zumeta para responder as preguntas dos nosos compañeiros Álvaro e Manuel.
Certo, compañeira, e para que non saiban quen é, Gorka Zumeta é xornalista, profesor, escritor e fotógrafo.
E locutor de radio.
Manuel, imos entón se che parece a escoitar a súa voz. Hola Gorka, benvido.
Hola chavales, encantado de estar con vosotros.
Eres encantados de que esteas en Radio Ferouta, con 12 años. Cogió o micrófono, como foi a experiencia?
Mágica. No tengo otra palabra. Entonces me cautivó, me hipnotizó y tuve la suerte de vivir muchos años un auténtico sueño.
¿Qué tiene la radio que no tiene la tele?
Fundamentalmente que fomenta la imaginación y al igual que los libros, se quita todo lo demás cuando la imaginación se provoca.
Hablando de la imaginación, ¿por qué cree que la gente joven no escucha tanto la radio?
Porque no hablan de vuestras cosas, ni de vuestra vida, ni de lo que os interesa, os atrae. Yo creo que vosotros no habéis dado la espalda a la radio, sino que la radio os ha dado la espalda a vosotros.
Si tuviera que elegir un momento especial de su trayectoria en radio, ¿cuál sería?
Hay muchos. Cuando tuve la suerte de codirigir La Ventana, sustituyendo a Javier Sardá con mi compadre de radio Goyo González, o de presentar Hora 25 en verano, para mí aquello era un sueño. En el verano se abrían ventanas de oportunidad para los apagafuegos de la radio, yo era uno de ellos. Cuando me dieron también un premio muy importante de la ONCE por recuperar el radioteatro, cuando mis padres me escucharon por primera vez en la radio y vi su cara de satisfacción, hay muchos.
¿Qué diferencia al podcast de la radio?
El podcast es primo hermano de la radio. Comparte códigos sonoros, utilizan los mismos elementos para cocinar, la palabra, la música, los efectos, los silencios, pero es cierto que conserva sus peculiaridades, ¿no? Dos de ellas muy destacadas. Es un contenido más intimista, que habla de tú a tú al oyente, y su territorio de libertad creativa para quien lo hace es mucho más amplio que el de la radio. No hay límites prácticamente.
Buena explicación, Gorka. Se nota que es profesor. Por cierto, ¿qué es lo que más le gusta de serlo?
Sobre todo vivir intensamente cómo van creciendo los alumnos con tus enseñanzas, compartir experiencias y, por supuesto, siempre aprender de ellos. No, yo el primero.
¿Qué cree que aporta la radio en la escuela al alumnado?
Todo. Sirve para que habléis, para que os expreséis mejor, para que tengáis más espíritu crítico con la realidad que os rodea, para socializaros, porque tenéis que trabajar en equipo, para formaros en los temas que desarrolláis, porque antes de hacer una entrevista a un invitado tenéis que investigarle, tenéis que documentaros, y sobre todo porque lo hacéis todo de una manera natural, divertida, lúdica. ¿Os parece poco, no? Todo esto, ¿no?
No, nos parece un mundo, Gorka. Por eso celebramos el Día Mundial de la Radio. ¿Qué significa para ti este día?
Es el gran día de la radio, el de sus profesionales, pero sobre todo el de quien la disfruta, la aprende, la vive con intensidad, los oyentes, hablo de los oyentes, como no podía ser de otra forma, ¿no? Y también el día en que dedicamos tiempo a la reflexión en torno a ella, cada vez más necesaria y urgente, y el día a día no nos permite, tal vez, sobre todo en las empresas, pensar, reflexionar lo que la radio necesita para seguir creciendo en el futuro.
Gracias, Gorka, y feliz Día Mundial de la Radio.
Igualmente para vosotros. Ojalá vuelva a hablar dentro de algunos años con todos y que seáis buenos oyentes de radio. Y si surge algún profesional entre vosotros, hacedmelo saber. Me hará muchísima ilusión.
Radio Ferouta, para o Día Mundial de Radio.
Andrea, canto queda de programa?
Non moito, pero aquí en Radio Ames estamos ben, non?
Sí, imos fincar un pouquiño máis mentras seguimos con Marcos, Eva e Pablo, que nos traen un conto sobre a radio.
Con todos vos, a Radio Máxica.
Había unha vez unha nena que ía a un colexio de Santiago chamado Manuela Quiroga Palacio.
Nese cole fan radio desde o ano 2016.
Manuela empezou a facer radio en 2017.
Un día chuvioso pasou algo extraordinario. Comezou unha tormenta, caeu unha antena, colleu o paraguas, pero rachou.
Comezou a ouvir as horas do mar, pero tamén os berros dos nenos xogando a pelota.
E música. E de súpeto apareceu nun lugar soleado.
Cantaba os paxariños.
E ali estaba, unha radio tirada no chan.
Manuela encontrou unha radio tirada no chan e colleuna. Cando foi probala, encontrouse a uns amigos que estaban pelexando.
Manuela acendeu a radio e deixaron de discutir inmediatamente. Entendeu que aquilo era unha radio máxica.
Entón, cada vez que Manuela había violencia, acendía a radio.
Aconteceu mesmo así nun partido de fútbol. Empezaron a pegarse, acendeu a radio. E pararon de facelo, inda chegaron a abrazarse.
Mas ás veces as cousas non son como unha se imagina.
A Manuela caeu a radio.
A radio rompeu.
Ela descubriu que non era a radio, era ela.
A maxia da radio está dentro de cada persoa.
Acéndea.
Feliz Día Mundial de Radio 2019.
Paz, diálogo e tolerancia en Radio Ferouta.
Estupenda historia. Xa vedes que ás veces a radio non é que sexa máxica, senón que contaxa a maxa á xente.
E como estamos en Radio Ames, non podíamos perder a oportunidade de falar con Nazaret. Bruno Pereira e Anxo, adiante.
Macochi piten sin mano costeca pitelon sin macochi cochi no xoco yo.
Moi boas, Nazaret, e graciñas por deixarnos entrevistarte na túa casa neste día de celebración da radio.
Pois grazas a vos por vir a visitarnos aquí, a esta que tamén é a vosa casa, porque esta é a radio de todos os veciños e as veciñas de Ames.
Por que decidiches estudar xornalismo?
Mira, eu non estudei xornalismo porque nos anos nos que eu estudei unha carreira universitaria non existía carreira aquí en Galicia. Entón, estudei filosofía e ciencias da educación, como, pois, o mellor 80% dos xornalistas da miña idade. Despois fixos unha facultade aquí, e no momento que se fixo a facultade, a todas aquelas persoas que tiñamos unha titulación distinta a xornalismo, que aínda non existía, creouse un colexio profesional e, cunha serie de requisitos, equipararonos o título. Porque quixen ser xornalista, pois, ou non o sei, desde que era moi pequena, desde que era pequena como a vos, eu o que me gustaba era contar historias, e unha das xeitos ou unha das profesións bonitas para contar historias, ou que a mí me parecía moi bonita, era o xornalismo.
Como te sentiches a primeira vez diante dun micrófono?
Pois a verdade é que diante dun micrófono non me acordo moi ben como me sentín a primeira vez. Creo que moi nerviosa. Creo que tiña que facer unha entrevista dunha hora a unha muller que era mestra, pois como moitas das mestras que tedes vos, que se acababa de xubilar, e eu creo que me sentí moi nerviosa. Acórdome máis da primeira vez que vin publicado algo, un texto nun periódico meu, que aí sí que se recordo que sentí unha felicidade tan enorme que andaba co texto que acabou medio roto no bolsillo, andaba con el para todas partes.
Que pensas cando te pos diante dun micrófono?
Pois pensar o que podo pensar cando me poño diante de calquera outra cousa. Nese momento estou aí, estou para agora mesmo, por exemplo, pois para contestarvos a vos as preguntas que me estades facendo. Penso no que está acontecendo nese momento, non? Trato de centrarme, se teño que facer unha entrevista, pois de centrarme na persoa coa que vou falar, no que quero falar con ela. Pero fundamentalmente, pois, en estar presente, non? En ter presencia.
Que pensas sobre a radio escolar?
Pois a mí me parece que é un xeito de... Non, isto teríades que contarmo vos, que seguramente sabedes moito máis de radio escolar do que sei eu, pero a mí pareceme un xeito de aprender, pois, estupendo. Pareceme que, bueno, que podería ser unha canle para aprender moitas outras cousas, non só para aprender radio, non? Para poder investigar sobre moitas materias e moitos temas. Encántame que Barouta teña xa tanta experiencia en radio escolar. Creo que podería trasladarse esta experiencia a moitos coles de aquí do noso concello e a moitos coles de todo o país.
Que é o máis bonito e o máis difícil de ser xornalista?
Pois, esta é unha pregunta difícil esta, para min, non sei. O máis bonito, mellor é que estás... oportunidade, falo da miña experiencia, porque outros xornalistas teñen outra experiencia. Se vos entrevistades a un xornalista que estuvo nunha guerra ou que viviu outro tipo de conflito, seguro que vos fala de outra cousa. Para min, probablemente, o máis bonito é ese contacto humano con moitas persoas. Todas esas historias que aprendes e que recolles da xente que ven por aquí, da xente coa que tens que falar... Aprendes moito da xente maior, aprendes moito dos rapaces e rapazas como vos. Pois ese contacto coa xente probablemente sexa o máis bonito. O máis difícil, o mellor é, pois, que unha profesión que ás veces sí que provoca certo estrés, ou polo menos eu, durante épocas da miña vida, é verdade que traballaba moitísimas horas, que non acababas nunca, porque o mellor estabas rematando o día, pero estabas cunha responsabilidade determinada, e cando remataba o día, pois, afondía un petroleiro, ou pasaba calquera cousa que te obrigaba, pois, a volver da casa, case, non che digo que en pixama, porque vestíaste, pero pouco máis, entón, ás veces, sí que é verdade que eu, polo menos durante a miña traxetoria profesional, é verdade que ás veces vivín momentos como de moito estrés, de ter que dedicarlle moitas horas, e ás veces, pois, eso pois, casi durante épocas, o mellor, pois, algunhas semanas ver crecer, pois, ou medrar o teu fillo dormido, non? Como quen di. Entón, esa parte así a máis difícil.
Makuchita no coste cano pitelun sin.
Para rematar, un pequeno texto para coñecerte mellor.
Un libro, bueno, pois mira, vou dicir o libro que máis, os dous libros que máis regalei nos últimos anos, que foron o libro de A muller ladrillo, de Eduardo Rojas, que é un escritor mexicano que vive aquí no noso concello, maravilloso, e Interferencias, de Manolo Seixas, os dous últimos, así que agasallei moito.
Unha comida.
Unha non, moitas, pero bueno, eu son moi lambona, pero vou me quedar así co cocido da miña nai, que é así un tópico, pero que responde á realidade, no meu caso, absolutamente.
Unha canción.
Ai, cantas cancións, pois mira, non sei, a última que escoitei agora mesmo que puxen hoxe no programa para ilustrar unha conversa, era unha nana azteca que, bueno, que me gustou moito, Tasisigana, creo que se titulaba ou algo así.
Unha afección.
Unha afección, pois, me gusta moito camiñar, camiño moito, axúdame moito, pois, a ordenar a cabeza e, bueno, pois, a literatura.
Unha xornalista.
Vou me quedar tamén con Ana Romanín, que aínda estiven onte con ela, que é unha xornalista da miña xeración, máis ou menos, tamén licenciada en filoloxía, creo que é, e xornalista, e que este ano acadou o Premio Nacional de Xornalismo Cultural.
Graciñas Nazaret, por formar parte da celebración do Día Mundial da Radio entre CEIP Barouta e CPI Virxe da Cela.
Pois moitísimas grazas a vos por vir visitarnos e por esta entrevista tan bonita que me acabades de facer.
Mako chipiten sin, mano coste capitelon sin. Mako chico chi, no xoco yeo.
Celebra con Radio Ferouta o Día Mundial da Radio 2019.
Mano coste capitelon sin. Mako chico chi.
E xa estamos chegando ao final, pero queremos escoitar o traballo de Silvia e Claudia, unha reportaxe sobre a Radio Os Gatos.
A primeira pregunta é clara, por que naceu Radio Os Gatos?
Pois nace no 2011, no centro de día de Aspace Coruña, pensando en que tiñamos ganas de facer unha actividade diferente, e ocurriúsenos a radio como unha actividade integradora e con moitas posibilidades de dar visibilidade.
Escoitades a María Rivas, monitora da Asociación de País con Persoas con Parálise Cerebral da Coruña. Pero María, explícanos o porqué o nome Os Radios Gatos.
Pareceunos boa idea, porque cando empezamos éramos 4 gatos, por aquel conto que di que os gatos teñen 7 vidas, tamén nos iba ben. Foi así como se elexiu este nombre.
4 gatos que foron crecendo e aprendendo moito, porque a radio ten máis de moitos beneficios. Por iso, a Radio Os Gatos é moi necesaria e por iso ten premio. Concéntramente o premio Romper Barreiras, tal como nos conta María.
Premio Nacional de BJ Adaptaciones e Toshiba, que gañamos con máis de 10.000 votos e que nos permitiu, pois gracias a ese premio, poder adquirir todo o equipamento necesario para ter unha emisora, os micros, a mesa, os cascos.
Pero o recoñecemento ten moito traballo detrás. Imos coñecer aos locutores e locutoras que están detrás dos seus micrófonos. Comenzamos con Carlos. Que é o que máis te gusta da radio?
Hola, me llamo Carlos Rodríguez e o que máis me gusta de participar na radio é el hacer el programa en directo, en el estudio, las entrevistas, e logo que la radio é un medio directo que te cuenta las cosas en tiempo real, que es muy cercana y que nos ayuda mucho a enseñar a la gente lo que podemos hacer.
Siguiente locutor, John.
Hola, yo soy John y lo que más me gusta de participar en la radio es que me lo paso muy bien haciendo el programa.
Carlos, John, ¿qué más locuta en Radio Os Gatos?
Me llamo Chus y me gusta la radio porque nos da, como dice la voz, se puede oír nuestra voz, oír las voces, imaginar quiénes somos, porque no se ve.
Y a Jorge, ¿qué es lo que más le gusta de participar en la radio?
Un medio para visibilizar las nuestras problemáticas y enterarnos lo que pasa en el mundo, ¿no?
Que razón ten Jorge? A radio permite visibilizar.
Pois sí, isto é a Radio Os Gatos, un exemplo de que a radio ten máis de 7 vidas.
Radio Ferouta, para o Día Mundial da Radio.
Chegamos hasta ao final desta comproducción radiofónica dende Radio Ames cun manifesto sobre a radio para celebrar o seu día. Brais e Daniel, os micrófonos son vosos. Orellas que nos escoitades, graciñas por estar a outra veiga.
Aprendemos a vocalizar. Como? Aprendemos a falar para todo o mundo, axeitando as palabras e o ton de voz á situación de cada momento.
Aprendemos a escoitar.
Como?
Respetando as cantas de palabra, aceptando as opinións dos demais.
Aprendemos cousas novas.
Como?
Buscamos información de diferentes maneiras, consultando libros, revistas, xornais e internet, e moitas veces entrevistando especialistas en diferentes materias.
Aprendemos a expresarnos mellor.
Como?
Buscando as palabras axeitadas usando as normas de cortesía.
Pasámolo ben.
Como?
Facendo entrevistas a xente desconhecida que nos explica cousas interesantes e divertidas.
Aprendemos a traballar en equipo.
Como?
Colaborando cada un coas súas capacidades.
Chegan novas esperanzas.
Como?
Facemos novos amigos e podemos ir a outros colexios.
Radio Ferouta,
a radio solidaria
do Colexio de Ferouta e Monfero.
En Radio Ames.
Este programa foi unha coproducción entre o CEIP Barouta e o CPI Virxe da Cela, coa coordinación do Laboratorio de Radio e a colaboración de Radio Ames. Posible grazas á Fundación Repsol, Fundación La Caixa e Axuda en Acción.